Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu 30. decembar. 7 osoba je stradalo, a više desetina povređeno u jučerašnjem zemljotresu u Hrvatskoj. Potpisan sporazum Srbije i Evropske unije o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju protiv COVID-19. Poslanici Skupštine Srbije usvojili zaključke o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom za 2020. godinu. Savet Evrope reagovao na proširenje spiska stranih agenata u Rusiji, među njima troje novinara koji izveštavaju za Radio Slobodna Evropa. Vreme je pretežno oblačno i toplo, najviša temperatura od 11 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koliko je posao čistača postao rizičniji tokom pandemije. Kako to vidi čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš.
Normalno da se plašim, a šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Uvođenje 5G mreže u Srbiji stavljeno na čekanje. Vlasti to pravdaju pandemijom i ekonomskom krizom. Analitičar Vuk Vuksanović smatra da su u pitanju politički razlozi.
Ja mislim da je ovo bio način za Beograd da eskivira, da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. Pod broj jedan, kako bi izbegao američke pritiske, a sa druge strane su ovi na neki način izbegli tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U zemljotresu jačine 6,2 stepena po Richteru, koji juče oko podneva pogodio Hrvatsku, stradalo je najmanje 7 osoba, a povređeno nekoliko desetina. Tokom večeri to područje pogodio je još jedan zemljotres, jačine 3,9 stepeni po Richteru. Hrvatska radiotelevizija javlja da su se već razrušene građevine dodatno urušile. Evropsko-mediteransko-seizmološki centar objavio je da je to 20. potres u poslednjih 37 sati na tom području. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je juče da će zemljotresom pogođenim područjima danas biti isplaćeno skoro 16 miliona evra interventne pomoći. Plenković je rekao da je materijalna šteta jako velika, posebno u Sisku i Glini i u okolnim selima, kao i da mnogi ljudi ne žele da napuste svoja mesta stanovanja iako su im kuće jako oštećene. Prema navodima Hrvatske državne televizije, dosta je ljudi pod ruševinama, a u potrazi za preživelima pod ruševinama Petrinje i susednog grada Siska te drugih manjih mesta u toj regiji su vojska, policija, vatrogasci, Crveni krst i ostale službe. Zemljotres se osjeti i u Srbiji i Bosni i Hercegovini, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Prema podacima vlade Republike Srpske, najviše štete bilo je na zapadu Bosne i Hercegovine, gde je oštećen veliki broj javnih i privatnih objekata. Nema podataka da je bilo štete ili žrtava u Srbiji. Hrvatska se nije oporavila ni od zemljotresa koji je 22. marta ove godine pogodio Zagreb i okolinu, magnitude 5,5 prema Richteru, sa epicentrom 7 km severno od centra Zagreba. U potresu je jedna devojčica poginula, a oštećeno je 25.000 zgrada, što privatnih, što javne namene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazum o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju protiv COVID-19, odnosno kapaciteta za isporuku i obezbeđivanje hladnog lanca za čuvanje vakcina, potpisan je juče, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije Srbije. Sporazum su potpisali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i direktorka UNOPS kancelarije u Srbiji Mikela Telatin. Sporazumom je promenjena namena 3,2 miliona evra sa nekih od programa čiji je korisnik Ministarstvo za evropske integracije, konkretno program EU Pro i EU Pro Plus. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici rekao je da će sredstva biti uložena delom u obezbeđivanje hladnog lanca za vakcine, pa će biti nabavljeno 20 ambulantnih kola, 26 specijalnih kombija, frižideri, uređaj za dubinsko hlađenje kako bi se ispoštovao taj hladni lanac. Drugi deo će biti uložen u jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema, u nabavku 40 triažnih kontejnera, kao i za 200 zdravstvenih radnika, kojima će biti produženi ugovori za još 3 meseca, rekao je Fabrici. Takođe, deo novca biće izdvojen za 3600 higijenskih paketa za romsku zajednicu, kao i za sredstva za dezinfekciju oko 5000 škola i vrtića. Prva sledeća isporuka vakcine 4. januara, a od tada na svakih 7 dana do 25. januara dolaziće Pfizerove vakcine, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je najavio i da ovih dana u Beograd stiže 5000 ruskih vakcina. One su već u fazi ispitivanja u Srbiji u Agenciji za lekove i očekuje se da bude završeno u prvim danima nove godine, rekao je Lončar. Za 5 dana vakcinacije protiv koronavirusa u Srbiji je prvu dozu vakcine primilo 854 korisnika gerontoloških centara, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Đerlek je za TV Prva izjavio da su neki od vakcinisanih protiv koronavirusa prijavljivali blago crvenilo i blagu glavobolju, što je nestajalo za nekoliko sati. Minimum za vakcinisanje je 1,4 miliona ljudi, a maksimum oko 3,5 miliona. Ako uspemo sve to da uradimo, mi ćemo postići kolektivni imunitet i posle toga nastaviti normalno da živimo, ocenio je Đerlek. U poslednje 24 časa u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo 46 pacijenata, a novo zaraženih je 3136, saopšteno je na sednici Kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa. U bolnicama širom Srbije je 9366 pacijenata, od kojih je 283 na respiratorima. Prema odluci vlade i kriznog štaba, 31. decembra i 1. januara restorani i kafići radiće do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati. Neće biti organizovanog dočeka nove godine.
slobodnaevropa.org
Kada rano ujutru u očišćenim ulicama krenete na posao, pomislite li kada je ustao onaj koji ih je pripremio za novi dan? Javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća je od početka pandemije, pored redovnih zadataka, bilo zaduženo i za dodatnu dezinfekciju javnih površina. Čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš jedan je od onih koji svakodnevno prkose opasnostima zaraze kako bi ulice prestonice bile čiste i sigurne za građane. Priču o njemu donosi Gordana Ćosić.
Ulice su bile prazne, puste. Mi smo morali da radimo. Malo je to onako, malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdi nikoga, maltene, samo policija i mi.
Ovako 60-godišnji Veljko Banjaš iz sela Sevkerina, udaljenog 40 km od Beograda, opisuje Beograd tokom vanrednog stanja, koje je u Srbiji, počevši od marta, trajalo skoro 2 meseca, izazvano pandemijom koronavirusa. Veljkov dan počinje u cik zore, da bi Beograđani imali čiste ulice kada počne novi dan.
Ujutru se budim u 3:30. Ustanem, popijem čaj, u 4:15 izlazim iz kuće, u 4:30 imam kombi koji ide za grad i u 5:30 smo u Beograd.
Priča Veljko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On istu rutinu ponavlja već 24 godine, a kako sam kaže, od početka pandemije posao mu je još zahtevniji, jer svaki delić otpada može nositi zarazu.
Plašim se, kako da se ne plašim? Normalno da se plašim. A šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Strepnja da li se čisteći ulični otpad možda zarazio koronavirusom ne napušta ga ni kada se vrati kući.
Moja supruga, kad ja dođem kući, ona meni u dvorištu, ona je asepsol i na prozoru, ja to prvo uzmem i operem ruke s tim. I onda ulazim u kuću, presvučem se, ona to iznese, malo ostavi napolju u dvorištu da se to malo izluftira.
Kaže on i dodaje da mu strah za svoje i zdravlje njegovih najmilijih ublažava podrška koju često dobije od građana Beograda.
Desilo se kad sam isprazio jednu korpicu na terazijama, i u Bezistanu. Naiđe jedan čovek i dok sam ja ispraznio, ono mi se zagrevi jedna kesa u kojoj je bilo svega i svačega, između ostalog bilo je i maski. I on priđe i tapše me po ramenima i kaže: sinko, pazi polako, nemoj, to je opasno, vodi računa šta radiš.
Iako su čistači ulica za većinu prolaznika neprimetni, Veljko je na ulicama Beograda tokom skoro četvrt veka rada stekao i prijatelje.
Diva,
stvarno?
Diva.
A kako ga znate?
Koliko, 10 godina se znamo.
Ovako, sa beogradskih ulica?
Naravno.
Kako zdravlje? Vidimo se, prijatno.
Prema podacima javnog preduzeća Gradska čistoća, tokom cele pandemije oko 370 Veljkovih kolega i koleginica, pored redovnih poslova, radili su i dezinfekcije raznih površina. U susret novoj godini imaju samo jednu želju – da maske i zaraza postanu prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Planine u Srbiji bile su prepune gostiju od proleća do sada, kada se i pored epidemioloških mera najavljuje veliki broj gostiju za Novu godinu i Božić. Kako javlja Novka Ilić, nažalost neki ostavljaju smeće i divlje deponije, čak i u Nacionalnom parku Tara, gde je organizovana akcija čišćenja kanjona reke Dervente.
Desetak zaposlenih u Nacionalnom parku Tara organizovalo je akciju čišćenja dela ove planine u prvoj zoni zaštićenog područja u kanjonu reke Dervente. Sakupljena je ogromna količina otpada, staklo, plastika, delovi stare odeće, ostaci ručnog alata, kaže Ivan Ilić, rukovodila službe čuvara zaštićenog područja.
I dalje ima zabrinjavajuće puno smeća. Mi smo možda 40 do 50 džakova našli i apelujemo ovom prilikom na sve naše sugrađane da odlažu smeće tamo gde je propisano, da poštujemo naše zone zaštite. Ima to komunalnog otpada, plastike, metala, sve ono što mi svaka kuća baci u kontejner, neko dođe pa baci nama pored puta u potok ovde u ovaj prelep kanjon i misli da je time rešio svoj problem, a u stvari je napravio mnogo veći, napravi nama posao, napravi ružnu sliku parka, opštine uopšte, i mi se zajedno borimo protiv toga. Ljudi hoće da pomognu, istako bi tu na prvom mestu planinare i sve ostale ljubitelje prirode. E sada, jako je teško, pogotovo u ovom momentu, organizovati neke veće masovnije akcije, jer znamo da je takav moment da ne smemo da se okupljamo, da zovemo ni decu iz škola, niti ljude masovnije, pa tako idemo mi sa našim radnicima u manjem obimu, ali smo uporni.
Ilić dodaje, poseban problem je povećan pritisak turista, kakav je bio ove godine zbog pandemije. Svi vidikovci na Tari su bili zatrpani smećem.
Uvek ostavljaju više smeća, veliki je bio pritisak i na komunalno preduzeće. Ljudi su se trudili, odvozili koliko su mogli.
Problem divljih deponija nije samo karakterističan za turistička mesta. Ima ih u svakom selu u okolini Užica. Selo Stapari u kanjonu reke Đetinje udaljeno je oko 20 km od centra grada, a smeće je na sve strane, kaže Bogoljub Glogonjić iz mesne zajednice Stapari.
Ima zaseoka koji nemaju kontejnera i koji 4-5 km udaljeno nose smeće da baci. Tu dolazi do problema. Ljudi naravno neće svaki dan odlaziti 5 km, nego će negde u šumu, u neke potoke, u nešto, i onda tu se prave divlje deponije.
Slično je i u selu poznatom po Tarabića proročanstvu u Kremnima. Kroz ovo selo ide put i ka Tari i ka Zlatiboru. Miroljub Popović, prvi čovek mesne zajednice.
Kao i u svim, znači tim seoskim sredinama, divljih deponija ima, mada ovaj grad ulaže sve napore. Kad se negde nagomila, mi pozivamo da se to očisti. Tu je najviše malo nesavesti i građana, i Kremna su na specifičnom mestu, tu je Tara, Mokra Gora, Zlatibor. U tom letnjem periodu dosta ima turista koji prolaze, nažalost, ako smatraju da bace taj otpad negde pored puta ili u šumu, da rešavaju problem, nažalost nije tako.
Nije Užice izuzetak. U Požegi na samo 5 minuta od centra grada nalazi se nekoliko divljih deponija, plastika, polomljena sanitarija, stari nameštaj, i sve je to preko puta ekonomije poljoprivredne škole u Požegi. Rajko Novaković, snimatelj lokalne televizije, bio je zatečen prizorom razbacanog smeća na sve strane.
Jedan od osnovnih preduslova za ulazak u Evropsku uniju je svakako poglavlje o zaštiti čovekove sredine. Ali evo, ovde smo u prilici da pogledamo našu svakodnevnicu, da vidimo kako se naši sugrađani odnose prema čovekovoj okolini. Na samo nekih 2-3 metra od poseda ovde gde vredni radnici poljoprivredne škole su zasijali pšenicu. Odmah preko puta napravljena je čitava jedna deponija kraj nove autobuske stanice.
Slike divljih deponija pored reka, livada, u šumama, pored lokalnih i regionalnih puteva, u zaštićenim područjima, nisu problem samo komunalnih službi koje jednostavno ne stižu da očiste sve. Mnogo veći problem je u našem odnosu prema ekologiji. Proći će još mnogo vremena dok shvatimo da nam se ovakav odnos prema prirodi može vratiti na mnogo lošiji način. Do tada posebno praznični pohodi ka planinama ostavljaće ružnu sliku o nama. Nijako bude više snega ovih dana, neće moći da pokrije naš nemar i bezobrazluk prema okolini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dugo najavljivano uvođenje 5G mobilne mreže u Srbiji stavljeno je na čekanje, što ministarka za telekomunikacije Tatjana Matić za Radio Slobodna Evropa pravda pandemijom koronavirusa i ekonomskom krizom. Prilog Mile Đurđević.
Nepostojanje potrebe građana Srbije za petom generacijom mobilne tehnologije, kako je odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji obrazložila premijerka Ana Brnabić, ili ekonomska kriza izazvana pandemijom COVID-19, kao što to objašnjava ministarka u vladi Srbije zadužena za telekomunikacije Tatjana Matić. Tek radovi na uvođenju 5G mreže su drugi put odloženi.
Odlaganje 5G mreže je jedna od ekonomskih posledica pandemije koronavirusa. Iako industrija ima najveću potrebu za uvođenjem i razvojem 5G mreže pored naučne zajednice, zbog trenutne situacije nije u mogućnosti da podrži mreže nove generacije.
Navodi u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa ministarka Tatjana Matić. Međutim, Vuk Vuksanović, doktorant na međunarodnim odnosima na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da razloge za odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji treba tražiti u domenu spoljne politike i da je na ovaj način Beograd pokušao, kako kaže, da eskivira da napravi neke veoma nezgodne poduhvate. To pre svega nakon što se Srbija potpisom na Vašingtonskom sporazumu u septembru 2020. obavezala da neće nabavljati opremu za 5G od nepouzdanih dobavljača, što se pre svega odnosi na kineski Huawei.
Ja mislim da je ovo bio način za Beograd da eskivira, te da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. On je na neki način sklonio sa dnevnog reda privremeno pitanje 5G mreže i Huawei-a, pod broj jedan kako bi izbegao američke pritiske, a naročito sumnjivo da izbegne američke pritiske u trenutku kada se ipak opipala puls da se vidi kakav će stav Bidenova administracija da zauzme prema dijalogu Beograda i Prištine. A sa druge strane su ovi na neki način izbegli tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiju.
Navodi Vuksanović. Sa druge strane, resorna ministarka ističe da će Srbija nastaviti da radi na razvoju 5G mreže. Na pitanje da li odluka o odlaganju ima veze sa Vašingtonskim sporazumom, ministarka Matić navodi da Zakon o elektronskim komunikacijama definiše da javno nadmetanje za korišćenje frekvencijskog spektra treba da bude dostupno svim zainteresovanim subjektima pod ravnopravnim uslovima.
Takođe, u zakonu se jasno navodi da RATEL treba da utvrdi i objavi kriterijume odlučivanja koji su nediskriminatorni, objektivni i merljivi. U tom smislu, svi operatori koji ispunjavaju date uslove moći će da konkurišu.
Odlukom o odlaganju Srbija je, smatra Vuksanović, kupila vreme.
Na taj način oni imaju prijemčivi izgovori za međunarodnu javnost, ali isto tako i za domaću javnost, jer verujem da je Aleksandru Vučiću i srpskoj vladi veoma, veoma teško da prodaju to da su kapitulirali pred američkim pritiskom.
Kineska IT kompanija Huawei uveliko je prisutna na srpskom tržištu, a od 2007. ima registrovano predstavništvo u Beogradu. U prestonici Srbije je u septembru 2020. otvoren Huawei centar za inovacije i razvoj digitalizacije. Samo 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao sporazum u Beloj kući zajedno sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, garantujući svojim potpisom da Srbija neće kupovati 5G opremu od nepouzdanih dobavljača. Kosovo je pak, kako je saopštila vlada Kosova, sredinom oktobra počelo sa primenom Vašingtonskog sporazuma, upravo u delu koji se odnosi na 5G mrežu. U međuvremenu trgovinski rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine se zaoštrio, a mnoge evropske zemlje odustale su od saradnje sa kineskom kompanijom, dajući podršku inicijativi za čistu 5G mrežu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče zaključke o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom za 2020. godinu i time završili redovno jesenje zasedanje. To je prvi put da se izveštaj Evropske komisije razmatra pred nacionalnim parlamentom. U predlogu zaključka koji je predsjedniku parlamenta podnelo 15 poslanika, Skupština Srbije konstatovala je preporuke Evropske komisije i pozdravila napore vlade Srbije preduzete u cilju ispunjavanja kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. U redovnom godišnjem izveštaju napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima sa Evropskom unijom, objavljenom 6. oktobra, navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu, što ne pogoduje političkom pluralizmu. U izveštaju piše i da Srbija treba da uveća napore i pojača sprečavanje i suzbijanje korupcije. Srbija treba da uloži dalje značajne napore i da doprinese postizanju sveobuhvatnog pravnog obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, naglašava se u izveštaju. Parlamentarna većina Skupštine Crne Gore usvojila je juče izmene zakona o slobodi veroispovesti bez prisustva opozicionih stranaka. Time je ispunjen zahtev Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se ne proverava vlasništvo nad imovinom verskih zajednica, kako je to bilo predviđeno inicijalnim zakonom. Izglasavanje promjena zakona otvorila je novi krug političkih sukoba u Crnoj Gori o legitimitetu skupštinske većine i drugih institucija. Prilog pripremio Srđan Janković.
U prvoj reakciji nakon izglasavanja izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti, građanski pokret Tura, čiji su glasovi odlučivali o usvajanju izmjena, saopštio je da je Crna Gora dobila evropski i liberalan zakon koji sve vjerske organizacije stavlja u isti položaj i pod jurisdikciju jedinstvenog pravnog poretka države Crne Gore. Na drugoj strani, opozicione stranke koje nisu prisustvovale radu parlamenta, predvođene Demokratskom partijom socijalista, ocijenile su da je izglasavanje izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti udar na demokratiju i najavile su podnošenje inicijative za ocjenu ustavnosti odluka koje je donijela Skupština Crne Gore. Tako je zamjenik predsjednika DPS-a i bivši premijer Duško Marković saopštio da je ponašanje parlamentarne većine u crnogorskom parlamentu bilo skandalozno, neprihvatljivo i neustavno i najavio je da će podnijeti prijave prema sudskim organima, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovorno, kako je rekao, sagleda ponašanje parlamentarne većine. Aktuelni premijer Zdravko Krivokapić je izrazio zadovoljstvo zbog usvojenih izmjena zakona, ali je i poručio da je dio članova Državne izborne komisije prekršio ustav i počinio krivično djelo. Raspravi i glasanju o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti prethodio je proceduralni i politički problem kada više članova Državne izborne komisije nije verifikovao mandat jednoj poslanici Suadi Zoranić, koja je bila 41. neophodni poslanik za ostvarenje parlamentarne većine. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je konstatovao da je ipak poslanica Zoranić započela parlamentarni mandat, dok je opozicija to ocijenila nelegitimnim. Da li su odluke Skupštine Crne Gore legitimne nakon što dio članova Državne izborne komisije nije želio da verifikuje mandat novoj poslanici vladajuće većine i da li će ovo biti predmet sudskog postupka, pitali smo nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda, profesora Blagotu Mitrića. Mitrić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedna strana u sukobu nije u pravu. Kako oni koji tvrde da je izbor nove poslanice nelegitiman, tako nisu u pravu ni predstavnici vlasti koji namjeravaju da krivično gone članove Državne izborne komisije zbog opstrukcije.
Nema nikakve krivične odgovornosti. Eventualno možda je neka disciplinska odgovornost zašto nisu izvršili svoju radnu obavezu. Po zakonu o izboru odbornika i poslanika doslovno stoji da umjesto poslanika koji je dao ostavku, koji je umro, koji je ovo, koji je ono, nebitno iz raznih razloga, daje se mandat sljedećem sa liste, doslovna formulacija. Tu nema šta da Skupština odlučuje. Dakle, kad se nešto konstatuje, nije neophodan kvorum, jer je već odlučio zakon o toj činjenici. Znači, zakon je odlučio, a on samo konstituje tu činjenicu, pošto to nije uradio DIK.
Tačno godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, na predlog nove vlade sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu usvojene su izmjene kojima se u suštini eliminišu svi za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni članovi i imovina ostaje u njihovom vlasništvu. Usvojenim izmjenama izbrisan je zahtjev za registracijom vjerskih zajednica i uvedeno evidentiranje. Vjerski zakon je izazvao dugotrajne političke sukobe i proteste koje je predvodila Srpska pravoslavna crkva, te uključivanje crkve u izbornu kampanju za parlamentarne izbore kada je Demokratska partija socijalista sa svojim tradicionalnim partnerima izgubila većinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savet Evrope izrazio je zabrinutost zbog toga što je Rusija pojedine osobe označila kao strane agente. Komentar Saveta dolazi dan nakon što je Rusija rekla da je petoro ljudi, uključujući troje novinara koji izveštavaju za Radio Slobodna Evropa i dvoje aktivista za ljudska prava, evidentiralo u registar Ministarstva pravosuđa stranih masovnih medija koje obavljaju funkcije stranog agenta. Zakonskim promjenama proširene su liste pojedinaca i grupa koje mogu biti označene kao strani agenti i predočene nove restrikcije, registracija i obavezno podnošenje izveštaja, kao i obaveze medija da u svojim izveštavanjima kada spominju pojedince ili grupe s liste navedu njihov status. U zakonu se također navodi da će pojedincima koji su označeni kao strani agenti biti zabranjeno da rade u državnoj službi. Zakon ih prisiljava da svoja pisma upućena vlastima i drugi materijal obeležavaju oznakom strani agent. Ruski zvaničnici ranije su rekli da je izmjena zakona o stranim agentima radi uključivanja masovnih medija 2017. godine recipročni odgovor na američki zahtev da se ruski državni kanal Russia Today finansira prema zakonu o registraciji stranih agenata Sjedinjenih Američkih Država. Američki zvaničnici rekli su tada da mere nisu recipročne, tvrdeći da se američki i ruski zakoni razlikuju i da Rusija koristi svoje zakonodavstvo o stranim agentima kako bi ućutkala neistomišljenike i obeshrabrila slobodu govora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za sredu 30. decembar. 7 osoba je stradalo, a više desetina povrijeđeno u jučerašnjem zemljotresu u Hrvatskoj. Potpisan sporazum Srbije i Evropske unije o jačanju zdravstvenog sistema za vakcinaciju protiv COVID-19. Poslanici Skupštine Srbije usvojili zaključke u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom za 2020. godinu. Savet Evrope reagovao na proširenje spiska stranih agenata u Rusiji, među njima troje novinara koji izveštavaju za Radio Slobodna Evropa. Vreme pretežno oblačno i toplo, najviša temperatura od 11 do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.